Αύγουστος, οπότε δεν γίνεται τίποτα. Ένας άντρας και μια γυναίκα παντρεύονται και κάνουν ένα παιδί. Αυτός ο άντρας πλέον έχει γίνει πατέρας και αυτή η γυναίκα έχει γίνει μητέρα. Έχουν υιοθετήσει καινούριους ρόλους και συνεπώς έχουν μια νέα αποστολή. Οι ρόλοι του πατέρα και της μητέρας συμπεριλαμβάνουν την αποστολή να μεγαλώσουν, να εκπαιδεύσουν, να αγαπήσουν και να προμηθεύσουν για το παιδί τους, ώστε το παιδί τους να ζήσει μια καλή ζωή. Περνάνε κάποια χρόνια, το παιδί αρχίζει και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, οι συνθήκες σιγά σιγά αλλάζουν, αλλά η αποστολή δεν αλλάζει. Οι γονείς δίνουν τώρα ένα χαρτζηλίκι στο γιο τους και με αυτόν τον τρόπο του δείχνουν πάλι την αγάπη τους. Του δίνουν όμως και κάποιες δουλειές να κάνει στο σπίτι για να παίρνει αυτό το χαρτζηλίκι. Αυτό το κάνουν για να μάθει την εργατικότητα, να γνωρίζει ότι σε αυτή τη ζωή πρέπει να δουλεύουμε για τα αγαθά που έχουμε. Ο γιος λοιπόν κάνει τις δουλειές που του δίνουν οι γονείς του, παίρνει το χαρτζηλίκι του, βγαίνει με τους φίλους του και περνάει πολύ όμορφα και ωραία. Η αποστολή των γονέων φαίνεται να πηγαίνει αρκετά καλά. Κάποια στιγμή όμως καταλαβαίνουν οι γονείς ότι ο γιος τους έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά και το χαρτζηλίκι που του δίνουν σπαταλάται στην καινούρια του συνήθεια. Αποφασίζουν λοιπόν να σταματήσουν να του δίνουν λεφτά. Έτσι πλησιάζουν το γιο τους και του λένε για την απόφασή τους. Ο γιος θυμώνει και τους θυμίζει ότι του είχαν υποσχεθεί πως αν κάνει τις δουλειές που πρέπει να κάνει θα του δίνανε κάποια χρήματα. Αφού κάνω τις δουλειές που μου είπατε, δώστε μου τα λεφτά που μου αξίζουν. Προφανώς ο γιος θυμάται πολύ καλά τα λόγια των γονέων του μέχρι το σημείο που τον βολεύει. Αλλά έχει ξεχάσει, αλλιώς απλά αγνοεί την μεγαλύτερη αποστολή των γονέων του. Να τον εκπαιδεύσουν, να τον μεγαλώσουν και να τον αγαπήσουν. Ο λόγος που του έδιναν το χαρτζηλίκι δεν ήταν απλά για να μάθει την αρχή της εργατικότητας και μετά να καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή του. Του έδιναν το χαρτζηλίκι επειδή πίστευαν ότι θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ολότητα της αποστολής τους. Η αποστολή είναι να έχει το παιδί μια καλή ζωή, όχι απλά να μάθει κάποια καλά πράγματα. Φυσικά στην πραγματικότητα μια τέτοια κατάσταση είναι πιο περίπλοκη από το πώς το έχω παρουσιάσει, αλλά τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ερμηνεύουμε καταστάσεις προς όφελός μας όταν δεν υπολογίζουμε την μεγαλύτερη αποστολή μας. Είναι εύκολο να βλέπουμε και να κάνουμε καλά πράγματα χωρίς να υπολογίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν πραγματική αξία αυτά τα πράγματα. Το πλαίσιο της αποστολής. Θα ήθελα σήμερα να διαβάσουμε για μια γνωστή περίσταση στα Ευαγγέλια. Ανοίξτε μαζί μου στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 4, για να διαβάσουμε για τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο. Κεφάλαιο 4, εδάφια 1 με 13. Και διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Ο Ιησούς έφυγε από το Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτα και όταν συμπληρώθηκαν, πείνασε. Τότε, ο διάβολος του είπε, «Αν είσαι γιος Θεού, πες σε αυτή τη πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς απάντησε, «Η γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα, ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό. Του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχουν παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον εγώ θέλω. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε «Φύγε από μπροστά μου σατανά. Η γραφή λέει «Τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι γιος του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, γιατί η γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς απάντησε «Η γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία το Κύριο, το Θεό σου». αφού ο διάβολος τελείωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι έχουμε έναν αρχιερέα, τον Ιησού, που έχει δοκιμαστεί σε όλα και έτσι μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Να έχουμε θάρρος, λέει, γιατί αυτός μεσητεύει περί μόν και μας καταλαβαίνει και μάλιστα δεν έχει αμαρτήσει. Διαβάζουμε λοιπόν για τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο και ταυτιζόμαστε. Τον βλέπουμε να πεινάει και λέμε ναι και εμείς έχουμε πεινάσει, τουλάχιστον έχουμε μπει στο πειρασμό να νομίζουμε ότι η φυσική τροφή, τα υλικά αγαθά είναι πιο σημαντικά από την πνευματική τροφή. Έχουμε θελήσει και εμείς να είμαστε σε θέσεις εξουσίας και να μας θαυμάζουν και να μας λατρεύουν οι άνθρωποι. Έχουμε μπει στο πειρασμό να δοκιμάσουμε το Θεό, να δούμε αν όντως ισχύουν αυτά που λέει ο Λόγος Του. Οπότε ταυτιζόμαστε με τους πειρασμούς του Ιησού και βρίσκουμε παρηγοριά στο γεγονός ότι μας καταλαβαίνει. Ο Λουκάς όμως για άλλους λόγους αφηγείται την ιστορία αυτή ή τουλάχιστον την αφηγείται για κάποιους λόγους ακόμα. Στο κεφάλαιο 3 βλέπουμε τον Ιησού να βαπτίζεται και το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό και ακούμε τη φωνή του Θεού να λέει «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εν συ ευδόκησα». Και αμέσως μετά ο Λουκάς γράφει την γενεαλογία του Ιησού για να απαντήσει το ερώτημα «Με ποια έννοια είναι ο Ιησούς Υιός του Θεού». Τι εννοούσε αυτή η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό. Και γράφει τη γενεαλογία του Ιησού, γράφει ότι όλοι νόμιζαν ότι ήταν γιος του Ιωσήφ, ο οποίος ήταν γιος του Ηλί, που ήταν γιος του Ματθάν, γιος του Τάδε και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσει στον Αδάμ, ο οποίος ήταν γιος Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν σε αυτή την περικοπή παρουσιάζεται ως γιος Θεού, όπως ήταν και ο Αδάμ γιος Θεού. Και συνεπώς ο Ιησούς ταυτίζεται απόλυτα με την ανθρωπότητα και όπως ο Αδάμ γίνεται αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας ολόκληρης. Με την ενσάρκωση και τη βάπτισή του, ο Ιησούς ενσωματώνεται ιστορικά στην αφήγηση που έχει χαρακτηρίσει τον λαό του. Και φτάνουμε στο κεφάλαιο 4, που αρχικά μας περιγράφει τους πειρασμούς του Ιησού. Και το ερώτημα που τέθηκε στο κεφάλαιο 3 συνεχίζει να υπάρχει. Με ποια έννοια είναι ο Ιησούς Υιός Θεού? Εν μέρη έχει απαντηθεί, αλλά πώς θα φανερωθεί αυτή η πραγματικότητα στις πράξεις και στη ζωή του Ιησού? Πώς θα δείξει η ζωή του ότι η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό έλεγε την αλήθεια? Και βλέπουμε ότι ο διάβολος έχει κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Υιός Θεού. Δύο φορές του λέει, αν είσαι Υιός Θεού, κάνε αυτό που σου λέω. Δηλαδή, του λέει ότι αν είναι πραγματικά Υιός Θεού, θα κριθεί από την ικανότητά του να κάνει κάποια θαύματα, θα κριθεί από την εξουσία και τη δόξα που θα έχει σε όλη την οικουμένη και θα κριθεί από την ολοφάνερη υποστήριξη και προστασία του Θεού μέσω των αγγέλων του. Ο διάβολος θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα ορίζουν το αν είναι κανείς Υιός Θεού. Και προσέξτε, μιλάει για καλά πράγματα. Δεν βλέπουμε πουθενά τον Ιησού να μετατρέπει πέτρες σε ψωμί, αλλά τον βλέπουμε να πολλαπλασιάζει ψωμιά και ψάρια, να μετατρέπει νερό σε κρασί. Άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο Υιός του Θεού όντως κάνει παρόμοια πράγματα. Μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε ότι όλη η εξουσία και όλη η δόξα της οικουμένης ανήκουν στον Υιό του Θεού. Και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν ο Ιησούς ζητούσε τη βοήθεια των αγγέλων, θα ερχόντουσαν να τον σώσουν. Θυμηθείτε τι λέει ο Ιησούς στον Πέτρο όταν βγάζει το μαχαίρι για να κόψει το αυτί του δούλου του ιερέα. Τι του λέει? Βάλε το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι από μαχαίρι θα πεθάνουν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω το πατέρα μου και αυτός να μου στείλει ασυμπαράσταση πάνω από 12 λεγεώνες αγγέλους? Γιατί λοιπόν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που προτείνει εδώ ο διάβολος? Ένα από αυτά τα πράγματα να έκανε ο Ιησούς και θα αποδείκνυε τη δύναμή του στο διάβολο και ο διάβολος πιθανόν να τον άφηνε ήσυχο. Και όχι μόνο. Ο Ιησούς θα είχε δείξει τη δύναμή του και σε άλλους μάρτυρες και ίσως να πιστεύανε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν. Αν για παράδειγμα είχε επιδείξει από το ψηλότερο μέρος του ναού και είχαν έρθει άγγελοι να τον πιάσουν, για φανταστείτε τι θα έλεγαν μεταξύ τους οι μάρτυρες. Μια τέτοια επίδειξη θείας προστασίας και υποστήριξης στον πιο ιερό τόπο για τους Ισραηλίτες θα ήταν σίγουρα μια ένδειξη ότι ο Ιησούς στάλθηκε από τον ουράνιο πατέρα. Και αν ο Ιησούς δεχόταν την προσφορά του διαβόλου για όλη την εξουσία και όλη τη δόξα της οικουμένης, απλά θα δεχόταν αυτό που έτσι κι αλλιώς θα είναι μια μέρα δική του. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα τη λάβει συντομότερα και δεν του αξίζει να λάβει άμεσα αυτό που το ανήκει έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε, πολλά χρόνια ακούω αυτή την ιστορία και πάντα αναρωτιόμουν, τουλάχιστον υποσυνείδητα αναρωτιόμουν, γιατί δεν τολμούσα να εκφωνήσω τέτοιο πράγμα, γιατί έχει τέτοιους πειρασμούς ο Ιησούς. Σιγά τους πειρασμούς. Ναι, πριν λίγο είπα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ταυτιζόμαστε με τους πειρασμούς του Ιησού, αλλά η αλήθεια είναι για μένα προσωπικά, πάντα δυσκολευόμουν να ταυτίσω τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο με τους δικούς μου. Και πολλές φορές το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε τη γραφή να λέει κάτι που έχει άμεση σχέση με εμάς και μέσα σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να χάσουμε αυτό που πραγματικά θέλει να πει ή να δείξει. Αυτά που είπα πριν για τους πειρασμούς του Ιησού και το πώς ταυτίζονται με τους δικούς μας μπορεί κάλλιστα να ισχύουν. Έχουμε πεινάσει. Έχουμε επιθυμήσει δόξα και εξουσία. Έχουμε θελήσει να δοκιμάσουμε το Θεό για να δούμε αν πραγματικά είναι μαζί μας. Αλλά κάτι ακόμα βαθύτερο παίζεται εδώ. Ο διάβολος προσφέρει στον Ιησού έναν φαινομενικά συντομότερο δρόμο στην ολοκλήρωση της αποστολής του. Γιατί κάθεσαι στην έρημο μόνος σου και βασανίζεσαι? Υιός Θεού δεν είσαι? Για άλλο σκοπό δεν ήρθες? Κάθεσαι 40 μέρες νηστικός? Αυτό ήρθες να κάνεις? Μια αποστολή δεν έχεις? Μυθείτε το παράδειγμα με το οποίο ξεκίνησα. Δύο γονείς έχουν την αποστολή να δώσουν μια καλή ζωή στο παιδί τους. Και μέρος αυτής της αποστολής ήταν το παιδί τους να μάθει την αρχή της εργατικότητας. Το λάθος του παιδιού ήταν να υποθέσει ότι η εργατικότητα ήταν ο σκοπός της αποστολής των γονέων του. Ο διάβολος εκφράζει την ίδια λανθασμένη νοοτροπία. Θεωρεί ότι σκοπός της αποστολής του Ιησού ήταν να αποδείξει ποιος είναι και να λάβει δόξα και εξουσία. Ο Ιησούς όμως γνωρίζει ότι αν πάρει τον συντομότερο δρόμο που το προσφέρει ο διάβολος, θα παραμελήσει ουσιαστικές τυχές της αποστολής του. Και ας πούμε ότι δεχόταν τις προσφορές του διαβόλου. Άμα δεχόταν την εξουσία που του πρόσφερε ο διάβολος, τι εξουσία θα ήταν αυτή? Θα ήταν εξουσία δοσμένη από το χέρι του διαβόλου και συνεπώς θα ήταν ψεύτικη. Διότι αν έχει κάποια εξουσία ο διάβολος, είναι αυτή που του έχει δώσει ή του έχει επιτρέψει να έχει ο Θεός. Και να αποδείκνει στους ανθρώπους με ένα εντυπωσιακό γεγονός ότι είναι ο Μεσσίας, ο γιος του Θεού, ποιο νόημα θα είχε αν δεν ήταν γνήσιος αντιπρόσωπός τους? Έπρεπε να περάσει από κάποια πράγματα να είναι γνήσιος αντιπρόσωπος. Με άλλα λόγια, αν ο Ιησούς αποφάσιζε να δείξει ότι είναι γιος Θεού με τον τρόπο που πρότεινε ο διάβολος και αν δεχόταν την εξουσία και τη δόξα που του προσφέρθηκαν, ένα πράγμα μόνο θα αποδείκνυε: ότι δεν είναι γιος Θεού. Αντιτάσσεται όμως τους πειρασμούς του διαβόλου και μας δείχνει ποιος είναι με το να μένει πιστός στο θέλημα του Πατέρα. Αυτό κάνει ένας πραγματικός γιος. Το θέλημα του Πατέρα του. Και αυτή η ιδέα διακατέχει την Παλιά Διαθήκη και την Ιουδαϊκή Παράδοση. Και το γεγονός ότι λειτουργεί ο Ιησούς εδώ ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας μας θυμίζει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μένει πιστός στο θέλημα του Πατέρα σε αντίθεση με το λαό του, τον Ισραήλ, που κι αυτός έχει ονομαστεί γιος Θεού. Κάνει αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει ο Ισραήλ. Υιοθετεί την αποστολή του εκλεκτού λαού. Ο μέσος Ιουδαίος, διαβάζοντας αυτό το περιστατικό στο Ευαγγέλιο του Λουκά, θα αναγνώριζε αμέσως τις αναφορές που γίνονται στη Παλιά Διαθήκη και κυρίως στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Οι Ισραηλίτες περιπλανιόντουσαν στην έρημο για 40 χρόνια, όπου τους δοκίμαζε ο Θεός. Ο Ιησούς, υπό την οδηγία του Πνεύματος, δοκιμάζεται στην έρημο για 40 μέρες. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είναι μόνο ένας πιο πιστός Ισραήλ, είναι και ένας πιο πιστός Αδάμ, ένας πιο πιστός άνθρωπος. Υιοθετεί όχι μόνο την αποστολή του Ισραήλ, αλλά την αποστολή που ο Ισραήλ είχε υιοθετήσει μέσω του Αβραάμ. Την αποστολή όλης της ανθρωπότητας να γίνουν ευλογία σε όλα τα έθνη της γης, με το να εξουσιάζουν σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Άρα ο Ιησούς είναι και δικός μας αντιπρόσωπος, μεσίτης αρχιερέας, όπως διαβάσαμε την προς Εβραίους επιστολή. Βλέπουμε εδώ την πιστότητα του Υιού που μας σώζει και την πιστότητα που καλούμαστε να αντικατοπτρίσουμε σαν ακολουθή του και σαν παιδιά του Θεού. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε πολλούς πειρασμούς. Και κάτι που ήδη έχουμε δει μέσα από αυτή την αφήγηση είναι ότι οι πειρασμοί του διαβόλου είναι συχνά ύπουλοι. Δεν φτάνει να έχουμε μια λίστα με κακά πράγματα και μια λίστα με καλά πράγματα για να μπορούμε πάντα να γνωρίζουμε και να απορρίπτουμε το κακό και να δεχόμαστε το καλό. Καλό μας φαίνεται να φάει ο Ιησούς. Καλό μας φαίνεται να εξουσιάζει και να δοξάζεται. Καλό μας φαίνεται να τον προστατεύει και να τον υποστηρίζει ο Πατέρας. Καλό μας φαίνεται να αποδεικνύει ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά εκείνη την ώρα είπε όχι σε αυτά τα καλά πράγματα. Γιατί? Γιατί ήξερε ποια είναι η αποστολή του. Και εμείς σαν χριστιανοί πολλές φορές καλούμαστε να πούμε όχι σε κάποια καλά πράγματα για χάρη της αποστολής μας. Δεν ερχόμαστε πάντα αντιμέτωποι με ξεκάθαρες αμαρτίες, αλλά υπάρχει πάντα ο πειρασμός να επαναπροσδιορίσουμε την αποστολή μας για να βολέψει τις επιθυμίες μας ή για να ταιριάξει με τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις μας. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλω να παντρευτώ και πάντα ήθελα να παντρευτώ. Μάλιστα γνωρίζω ότι ο γάμος είναι καλό πράγμα γιατί ο Θεός πριν δημιουργήσει τη γυναίκα είπε «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος». Επίσης, έχω δει πολλούς καλούς γάμους και έχω ευλογηθεί από αυτούς προσωπικά, από τον γάμο των γονέων μου, για παράδειγμα. Έχω βρει λοιπόν βιβλική στήριξη για την επιθυμία μου, ένα αδάφιο δηλαδή, και η εμπειρία μου μου δείχνει ότι ο γάμος μπορεί να είναι πολύ καλό πράγμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Το ότι είμαι χριστιανός σημαίνει περισσότερο από το να κάνω αναφορά σε μερικά αδάφια και πραγματικά να θέλω κάτι που όντως είναι καλό. Το ότι είμαι χριστιανός σημαίνει ότι πρέπει πάντα να υπολογίζω την αποστολή μου, να είμαι φως και αλάτι, να κηρύττω το Χριστό σταυρωμένο, να βαπτίζω και να κάνω μαθητές στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Και αν αυτό το κάτι καλό που επιθυμώ εμποδίζει τη γενικότερη αποστολή μου, πρέπει να το αρνηθώ, γνωρίζοντας ότι αυτό που είναι πραγματικά καλό είναι να βρίσκομαι κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και να μένω πιστός στο θέλημα του Πατέρα Θεού. Τώρα δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν αυτό το καλό που επιθυμώ θα γίνει εμπόδιο στη γενικότερη αποστολή. Στην περίπτωση του γάμου δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει την πραγματοποίηση της χριστιανικής αποστολής. Όταν έχεις ένα άτομο δίπλα σου με την ίδια αποστολή, με κοινούς στόχους και με κάλεσμα που συμπληρώνει και ενισχύει το δικό σου χριστιανικό κάλεσμα και εσύ το δικό του ή το δικό της, αυτό είναι αναμφίβολα ένα όμορφο δώρο από το χέρι του Θεού. Όταν όμως παντρεύεσαι ένα άτομο απλά επειδή θεωρείς ότι ο γάμος είναι κάτι καλό από μόνο του, επειδή είναι κάτι που πάντα επιθυμούσες, χωρίς να υπολογίζεις το αν θα ενισχύσει ή όχι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή σου, μπορεί να μην είναι από το χέρι του Θεού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Θεός να ευλογήσει το γάμο σου και να βάλει εσένα και το τέρι σου σε ένα κοινό δρόμο προς τη δική του δόξα, αλλά δεν καλούμαστε να παίρνουμε αποφάσεις και μετά να ελπίσουμε ότι ο Θεός θα διορθώσει τις αποφάσεις μας. Καλούμαστε να ακούσουμε τη φωνή του καλού ποιμένα, που πολλές φορές μας ζητάει να θυσιάσουμε όμορφα πράγματα για τους δικούς του σκοπούς. Αυτό βέβαια θέλει σοφία και διάκριση. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο το τι ζητάει από μας ο Θεός, και όταν βλέπουμε ότι μπορεί να απαιτεί περισσότερα από αυτά που θέλουμε να του δώσουμε, θέλουμε να είναι ξεκάθαρος. Λέμε, Θεέ μου, αν όντως θέλεις να θυσιάσω αυτό που τόσο πολύ επιθυμώ, κάν το ξεκάθαρο για να μην θυσιάσω τίποτα μάταια. Μίλησέ μου σε ένα όνειρο, δώσουμε ένα σημείο. Δεν μας είναι ξεκάθαρο ποια ήταν η επικοινωνία μεταξύ του γιου και του πατέρα. Ο πατέρας Θεός μιλούσε στο γιο όπως σας μιλάω εγώ τώρα. Του είπε ρητά ποια είναι η αποστολή του και πώς ακριβώς πρέπει να την ολοκληρώσει. Ξέρουμε ότι στη βάπτιση του Ιησού ο πατέρας του είπε «Συ είσαι ο γιος μου, ο αγαπητός, εν συ ευδόκησα». Πέρα από αυτό όμως του είπε κάτι άλλο με άμεσο τρόπο. Δεν ξέρουμε, ίσως. Πάντως ο Ιησούς φαίνεται πολύ σίγουρος για αυτά που λέει στον διάβολο μέσα στην έρημο. Γνωρίζει ότι πρέπει να υποφέρει, ότι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσει είναι δύσκολος δρόμος. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Ιησούς δεν είχε το ξεκάθαρο σημείο που εμείς θα απαιτούσαμε για να πούμε όχι σε ωραίες προσφορές. Ναι, άκουσε τη φωνή του πατέρα να του λέει ότι είναι γιος του, αλλά ο πατέρας δεν του είπε τι συμπεριλαμβάνει αυτός ο τίτλος. Θα μπορούσε ο Ιησούς να είχε υποθέσει ότι συμπεριλαμβάνει τα κριτήρια που ανέφερε ο διάβολος, έτσι να δεχόταν τις προσφορές του διαβόλου για να αποδείξει σε αυτόν και στον εαυτό του ότι είναι γιος Θεού. Ο Ιησούς όμως βρίσκει τα κριτήριά του στις γραφές, στην αφήγηση που έχει χαρακτηρίσει τον λαό του. Βλέπουμε στην περικοπή που διαβάζουμε σήμερα ότι οι απαντήσεις που δίνει ο Ιησούς στους πειρασμούς του διαβόλου είναι παρμένες από τις γραφές. Γι' αυτό και αρέσει σε πολλούς ευαγγελικούς χριστιανούς αυτή η περικοπή. Ο Ιησούς μιλάει με δάφια, μιλάει τη γλώσσα μας. Βέβαια και ο διάβολος σε κάποιο σημείο αρχίζει να μιλάει με δάφια, δείχνοντάς μας ότι είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιείς τη γλώσσα της βίβλου και να μιλήσεις κατά του μηνύματος της βίβλου. Ο Ιησούς, σε αντίθεση με τον διάβολο, δεν είναι επιλεκτικός στα εδάφια που αναφέρει για να ταιριάξουν με το θέλημά του, αλλά αναγνωρίζει πού ανήκουν αυτά τα εδάφια στην ευρύτερη αφήγηση και αναζητά το θέλημα του Πατέρα. Έχει γνώση των γραφών και επιθυμεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο διάβολος έχει γνώση κάποιων εδαφίων και τις χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς. Ο Ιησούς λοιπόν ξέρει ποια είναι η αποστολή του και πώς πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Όχι επειδή, από ό,τι ξέρουμε, όχι επειδή ο πατέρας του είπε ρητά ποια είναι και πώς θα γίνει, αλλά επειδή ο Ιησούς έχει γνώση των γραφών και καρδιά που θέλει να κάνει το θέλημα του πατέρα. Έχει και κάτι ακόμα βέβαια. Έχει τη μαρτυρία των γονέων του. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν μας λέει πουθενά στην Καινή Διαθήκη ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία είπαν στον Ιησού για την υπερφυσική σύλληψή του ή για τους αγγέλους που ανήγγειλαν τη γέννησή του, αλλά αν του το είπαν, αυτό έχει σημασία. Γιατί? Θυμηθείτε τι είπε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες να λένε στα παιδιά τους που δεν βίωσαν το θαύμα της εξόδου. Τους λέει, όταν στο μέλλον θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας ποια σημασία έχουν οι οδηγίες, οι νόμοι και τα προστάγματα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, εσείς θα τους απαντάτε. Ήμασταν κάποτε δούλοι στο Φαραώ, στην Αίγυπτο, και ο Κύριος μας έβγαλε από εκεί με τη μεγάλη του δύναμη. Έκανε μεγάλα και φοβερά σημεία και θαύματα ενάντια στους Αιγύπτιους, στο Φαραώ και σε όλη την οικογένεια μπροστά στα μάτια μας. Τα παιδιά θα έχουν δηλαδή τη μαρτυρία των γονέων τους και αυτή θα είναι η βάση για την υπακοή τους στον νόμο. Ο διάβολος λέει στον Ιησού, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Πέσε για να δούμε αν είναι μαζί σου ο Θεός. Και ο Ιησούς δείχνει με τις απαντήσεις του ότι οι γραφές και τα θαύματα που βίωσαν άλλοι, όχι ο ίδιος, είναι αρκετά για να υποφέρει για την αποστολή του. Είναι αρκετά για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τις γραφές και την αφήγηση που μας παρουσιάζουν, όσο περισσότερο επιθυμούμε το θέλημα του Θεού και μένουμε σε επικοινωνία με Αυτόν, όσο περισσότερο ακούμε τις μαρτυρίες άλλων χριστιανών, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε να αναγνωρίσουμε τους ύπουλους πειρασμούς του διαβόλου και να αντισταθούμε, σύμφωνα με την εικόνα του γιου. Και αυτός μας έχει αφήσει όχι μόνο με το παράδειγμά του, αλλά και με το ίδιο το πνεύμα που τον οδήγησε στην έρημο. Κάτω από τη δική του οδηγία, λοιπόν, ας αναζητήσουμε το θέλημα του Πατέρα, έχοντας την πεποίθηση ότι μας έχει δώσει μια αποστολή και ένα κάλεσμα, έχοντας το θάρρος να διαβάζουμε τις γραφές σύμφωνα με το δικό του θέλημα και έχοντας την ασφάλεια ότι ο Ιησούς Χριστός μεσητεύει για μας. Αμήν.